Tempo de Galsentour, como cada xoves, Galicia sensacións turísticas, levamos xa, male ao frío, varias semanas, percorrendo a Ribeira Sacra, da man de Rosana Prieto, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Bo e frío tamén, non? Pola Ribeira Sacra.
Pois sí, pois entre menos 4 e 0,5 anda a cousa.
Bueno, iso é fantástico para sair á rúa ben abrigados e percorrer todas esas maravillas que tedes aí nesa zona da Ribeira Sacra. Levamos a varias semanas, como decía, percorrendo un pouco ese patrimonio máis oculto, máis descoñecido desta contorna. Falamos de diferentes lugares ben fermosos desa zona. Penso que chegábamos ata a contorna dos Peares e que por aí imos continuar hoxe, non, Rosana?
Efectivamente, si vemos a falar do Pai Miño, non, pero ven sendo gran esquecido, xunto co río Cabe dos canóns do que é a Ribeira Sacra, porque o ser lucouriense, dicir ter territorio na provincia de Lugo e na de Ourense, é un poquiño máis coñecido pola promoción que tamén a provincia de Ourense ten feito da Ribeira Sacra.
Porque se fala moitas veces, Rosana, desculpa que te interrompa, dos canóns do Sil, non? Que é así un pouco... Agora xa se fala máis da Ribeira Sacra, non? Como zona xeográfica, como conxunto, pero moitas veces se pensamos nesas imaxes, moita xente ten esa referencia, non? Os canóns do Sil, tamén os hai, do Miño do Cabe.
Efectivamente, e ten a referencia de que é Ourense a Ribeira Sacra. Mira, de 22 concellos que conforman a contorna turística da Ribeira Sacra ou o xeodestino, que agora utilizase máis ese termo, e realmente 18 son administrativamente lucenses. En calquera caso, aquí non hai problema ningún de identidade. Somos todos veciños e non hai problema.
Te lo comentado en máis dunha ocasión este espazo. O río neste caso non separa as provincias, senón que as une.
Efectivamente, pero hai que romper estereotipos porque ademais no que é a área metropolitana de Vigo ou en Redondela, a xente pensa que somos ourensáns e non é así. En calquera caso, como digo, o que tuvemos recorrido ata agora son os concellos lucenses que raian prácticamente con Ourense, porque estivemos a falar do Sabiñao, de Pantón, de Chantada e de Carballedo, bueno, para que me entenda todo o mundo, hai xente que ten un médico no lado de Ourense, imagínense se está preto, por exemplo, o concello de Carballedo da capital ourensá.
Pois con esa irmandade, esa vecindade de todos os que residen na Ribeira Sacra, pois tamén iso é característico, non, deste xeodestino, como dís, Rosana, e continuamos o percorrido, non, por esas fantásticas terras.
Efectivamente, continuamos o percorrido precisamente nesa encrucillada xurídico-administrativa dos Peares, que xa explicamos outro día, que ali se xuntan 4 concellos, 2 provincias e 3 partidos xudiciais. Estábamos no concello de Nogueira de Ramuín, que é o concello do ferro por excelencia, dos afiadores. Leva a fama toda a provincia de Ourense, pero os afiadores de verdade pasan por ser da marxe do Sil, especialmente de Nogueira de Ramuín e de Parada de Sil. De Nogueira de Ramuín, ademais, teñen moi a ben poñer en valor e dignificar esta herdanza do tempo que se está a perder, por non decir que está perdido. O progreso trouxo outros medios e outras maneiras de facer os instrumentos que facían os afiladores, pero ademais teñen un patrimonio cultural impresionante. Outro día sinalábamos algo ben curioso, que é a lingua do barallete. O barallete é unha lingua gremial, as linguas gremiais, como saberán algunhas persoas que nos escoitan, son linguas que se creaban para seren entendidos, ou máis ben non entendidos, por xente de fora. Explícome. Eran linguas que só entendían as persoas que traballaban nese gremio. De feito, algún día falaremos das linguas gremiais dos canteiros na provincia de Pontevedra, Mondariz, Covelo e demais. Pero neste caso, a lingua o barallete dos afiadores en Nogueira de Ramuín, eu teño a desgraza de non entendelo, porque non son herdeira desa cultura, e podo decirvos así alguma palabriña como que guezo é rapaz, e non hai maneira de entendelos, pero sí que aínda queda xente tamén que vive, por exemplo, na área de Vigo, que fala barallete e entende barallete. Sobre todo rifa os fillos en Barallete.
Que cando sae o máis propio dun, non? Neses estados así de enfado millor, non? Que cando cando sae esa lingua que está tan dentro, non?
Efectivamente, a mí dice que son linguas é totalmente distinto a filosofía coa que nacen estas linguas gremiais, é totalmente distinta a filosofía que pode ter pues, a lingua galega ou a lingua castelá ou a lingua inglesa, calquera outra lingua, si as linguas están para se entender, pero as linguas gremiais teñen esa doble función ou disfunción que se crean para non seren entendidas por a xente allea á profesión ou, si queredes, para ser entendidas só porque traballe esa profesión.
Como unha especie de código, non? Como os que empregan os espías, por exemplo, para poñer un símil igual o mellor filmográfico.
Efectivamente iso, e ademais tengo así unhas orixes moi peculiares porque ten bases éuscaras. Despois, por suposto, pues, a mistura do latín falado no Guerra de Ramuín, que ven sendo galego do bloque central, non? Que é ese galego luco-auriense que se fala nestas terras.
E teríamos oportunidade, Rosana, visitando esa zona de Noguera de Ramuín, de ver aínda algún afiador ou algún museo, algún lugar onde se poida atopar parte deste patrimonio?
Sí, mira, en canto á lingua, fixéronse algúns estudos. E en canto á conservación de instrumentos e demais, que é unha cultura que xa vos digo que esmorece, pero que aínda as pouquiñas persoas que habitan pues, este concello e o veciño concello de Parada de Sil, sí que recoñecen anda todo tipo de instrumentos. No propio parador de Santo Estevo hai unha exposición fixa ali de instrumentos e de, vamos, desa parte etnográfica, non? É dicir, do xeto que utilizaban os afiadores e ten acceso. E despois hai no Museo Etnográfico de Ourense, como digo, en Parada de Sil, e isto por un señor Arboiro que o recolleu, que un señor, bueno, que lle gustaba isto e despois tuvo posibles, e esas exposicións son accesibles, quen vai ao parador, si ou si, ve este tipo de instrumentos porque está na entrada do propio parador, e onde se hospedan, na entrada da zona de hospedería, vaya.
Ese mosteiro, non? De Santo Estevo de Rías de Sil, un dos grandes tesouros da Ribeira Sacra, ademais, pois, en fin, parador tamén, non? Dentro da rede de paradores nacionais, que data do século XII, que penso que é unha das xoias da corona, non? Da rede de paradores.
Efectivamente, unha das xeiras da corona ten uns comentarios impresionantes en atención ao público. Hoxe en día non abre todo o ano, de feito a día de hoxe está pechado que a zona da hospedería, pero quero tamén reivindicar o labor, digamos, dos veciños de Santo Estevo e o valor que tuveron no seu día dese cemiterio, que xa temos falado algo aquí nestes micrófonos, é dicir, segue a ser igrexa parroquial, é dicir, conviven un turismo de élite, non, que representa a rede de paradores de España, e convive pues os lugareños que esperemos que sean máis algún día, pero bueno, que son poucos. E a pregunta é sempre quen se enterra aquí? Pues, xente normal, é dicir, a xente que teña nicho, a xente da parroquia. Bueno, o lugar é impresionante, como ti dís, unha historia brutal, de moitos estilos, que eso sí que temos que dedicarlle un día toda a sección a falar só de Santo Estevo de Ribas de Sil. Eu reivindico Santo Estevo, valoro onde está, hai moita xente que ven a Ribeira Sacra para ver este lugar, pero é o efecto chamada, ¿eh? Logo temos lugares cun encanto maravilloso, moi preto deles, pero o que ten Santo Estevo é a mistura de estilos, a situación. E outra cousa, se non fose parador, habería moita xente que non iría nunca a ese emplazamento polo, digamos, polo lonxe que está da rede viaria actual. Porque estes mosteiros, como temos dito en moitísimas ocasións, precedenos casi sempre os cenobios, e eses cenobios precedéronos eremitorios. Entonces están en lugares afastados, pero están afastados porque se escollían así, porque un para meditar ou como diría así con moito humor algún guía que eu coñezo, pois diría, eran os endroxados, non, da época que les eremitas, entón afastábanse do mundanal balbordo, e o mundanal balbordo sempre fomos os sociais ou as colectividades. Lembrade que estas eran zonas moi habitadas, que hoxe en día non o parecen. Nesto insistirei en cada programa, porque hai que convencer a xente que veña a vivir a lugares onde somos tan pouquiños, porque hai que asegurar outra xeración.
Pues de seguro, ¿no?, que sería necesario seguir poniendo en valor todos esos tesoros, esa riqueza patrimonial, pues todo potencial que ten, ¿no? Zonas como a Ribeira Sacra, coñecemos os seus viños, tamén a súa natureza, o turismo sostible, ¿no?, que se quere desestacionalizar e que poida achentar tamén poboación, con grandes xoias como é este mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, pero con outras moitas cousas que podemos visitar e que tan só a natureza, non tan só en torno a paraxe, xa pagan ben a pena a visita.
Efectivamente, eu por exemplo hoxe que digamos vamos ficar un poquiño paradas nesta encrucillada do río Sil e Miño, para que a xente se me sitúe no mapa, dicir onde estamos. Pois estamos mirando cara o Miño por un lateral, que soe o concello de Nogueira de Ramuín, e mirando Carosil polo outro lateral, que é onde está situado Santo Estevo. E no Nogueira de Ramuín hai un montón, ou un feixe que se di por aquí, de monumentos, e tamén de idades previas a romanización. E hai varios dolmens, está, por exemplo, o dolmen da Moura, que como a min gustame moito poñervos ao día do que se coce, digamos, por estas terras, pois a Moura ademais entra en debate porque a Moura é un monumento funerario que está xusto no trazado da futurible A76, que é unha autovía que pretendían facer para unir Ourense con Ponferrada. E non se sabe ben en que punto político está a cousa, pero bueno, como estamos en período preelectoral, pois xa hai debate outra vez. Pero é unha aldea en sí, e estaría xusto no curruncho, unha esquina que vai subindo cara a Luintra, que é a capital deste concello de o capital do ferro. E despois temos outros enclaves tamén interesantísimos que teñen que ver con monumentos funerarios desta época das idades do bronce e do ferro. Porque por estas terras tamén, a min gustame moito falar da historia humana que foi construindo os lugares, por estas terras cruzaban as rutas do ferro que ían de Altos Hornos, no século pasado, no século XX, a Portugal. E o cruzaren por aquí, quizáis aí, poida estar a raíz desas bases éuscaras da lingua do Barallete, por exemplo. Entón, isto deu lugar a unha mistura de xentes, a pesar de que desde a costa a veces se lle concibe afastaos, algún pois quedaba, non? E despois vémolo tamén na tradición dos nos apelidos que se foron pasando, porque era o home o que viña de Euskal Herria. Entón, eso todo conxúgase en Nogueira de Ramuín, que é un concello, pois, como son os da Ribeira Ourensá, que están na Ribeira Sacra, é un concello que ten unha alta montaña, unha alta montaña pois galegos, non? Porque un asturiano ou un vasco chamamos de alta montaña a 600, 700 metros, eso chamalle moito a atención, e despois tamén ten ribeiraos, porque ten xente que habita a Ribeira. Pero Nogueira de Ramuín, a pesar de ser sempre vendido como unha das xoias do Sil, porque ten uns dos miradores máis espectaculares cara ao laulucense, que son o mirador de Cabezo Vaz, por exemplo, que é o máis coñecido. En realidade, os ribeiraos de Nogueira de Ramuín son miñotos, é dicir, miran cara ao Miño, porque miran cara ao concello ourensán da Peroxa, que é por onde ascenderíamos nós na ruta que traemos do Miño cara a esa capital de Nogueira de Ramuín, que Luintra. Pero como dixemos outro día, non esquezades que hai Nogueira e hai Ramuín.
Pois o certo é que moito por descubrir, moito por seguir coñecendo. Rosana, penso que non imos ter tempo xa para máis. Non sei se algún pequeno apunte desa encrucillada que esta zona pola que xa atravesamos. Temos xa, pois bueno, esa cita, non? No mosteiro de Santo Estevo, tamén ese dolmen da Moura do que nos falabas, miradores espectaculares sobre o río.
Pois simplemente emplazarvos ou deixar aquí xa servido que xunto con Santo Estevo, como ahora ademais hai debate, e hai debate polas carballeiras e polos outos, pola declaración que falábamos coa, ese outro día coa que se pechou o ano de ben de interese cultural na categoría de paisaxe cultural da Ribeira Sacra, pois temos que falar dos outos e das carballeiras centenarias que albergan estes cañóns do Sil e do Miño, pero especialmente ese lado ourensán do cañón do Sil, como que constitúen, sobre todo, logo falaremos de outros concellos, o que hai estes outos ou estes castiñeiros na capital do marrón glacé, que veñen sendo estes concellos ourensáns de Parada de Sil e Nogueira do Ramuín.
Pois, co apunte tamén gastronómico con ese doce, o marrón glacé, con ese nome así, pois tan sibarita, non tan francés de alta cociña, pero que non son ni máis ni menos que as castañas da nosa terra, pois con ese procedemento, non, de azucre que se lle engade e que son pois unha delicatessen. Despedimos esta sección de hoxe, agardámoste dentro dunha semana.
Pois, ata dentro dunha semana, moitas gracias por permitirnos promocionar esta Ribeira Sacra. Xa saben, aquí estamos todo ano e estáse mellor nesta época que somos menos.
Unha aperta, Rosana, un placer.